Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 25 септември.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ. Темата, по която ви поканихме, е сигурността и антитерористичното законодателство. В нашата пресконференция участват заместник-председателя на партията, господин Румен Петков. До него е експертът по сигурността генерал Румен Миланов, Светослав Белемезов, който е народен представител от партия АБВ, и Марин Киров, председател на правния съвет на партия АБВ и член на изпълнителното бюро. В началото на днешната пресконференция давам думата на господин Петков.
Добър ден и от мене. Да си честитим един от най-светлите празници, които отминаха още в нашата история, и да пожелаем на всички, които се завръщат в страната ни и по родните си места, безпроблемно движение по българската пътна артерия и мрежа. Ще спрем вашето внимание на три въпроса. Един е свързан в борбата с терора, втория е, говоря за нормативната уредба специално, втория е свързан с закона за Министерството на вътрешните работи, и третия е свързан с известни промени в наказателно-процесуалния кодекс. В самото начало бих искал да кажа, че политическа партия АБВ изключително активно и упорито, методично и публично работи по цялата нормативна уредба, която е свързана с правоохраната и правораздаването. Като започнем от съдебната реформа, промените, които бяха направени в Конституцията, закона за съдебната власт, а ние сме партията, която най-активно участва в съвета към министъра на правосъдието за съдебната реформа, и мисля, че това и госпожа Захариева ще го потвърди, със свои конкретни предложения и оценки. Сега се стремим да инициираме публичен дебат във връзка с закона за терора по три причини. Първо, защото ние приемаме един закон, един нормативен акт с изключително сериозни законови ангажименти на институциите, без да имаме оценка на досега действащото законодателство в тази посока. И не случайно една част от експертите твърдят, че ние имаме нормативна уредба, която не предполага да се приеме такъв закон. Затова ние проведохме много сериозни експертни срещи, настояхме в Народното събрание да бъде удължен периода между първо и второ четене за внасяне на предложения, които да направят закона в възможната степен един недобър текст, трябва да съм ясен, работещ. Настоявахме и продължаваме да настояваме да се проведе публична дискусия по закона за борбата с терора. За съжаление, това не се прави. И пред вас искам да кажа някои съществени слабости на закона. Втората причина е, че се наложи една мантра, който е против някакво виждане, да бъде обявяван веднага за враг. Значи, ние като казваме, че имаме резерви по закона за борбата с терора, тези резерви, те са продиктувани от съвършено конкретни текстове. И генерал Миланов ще ги сподели пред вас. Ние сме искали да се намери разумното, балансираното, доброто от гледна точка на сигурността решение. Такава дискусия, публична, пред медиите, пред обществото, с солиден експертен потенциал, държавата продължава да не желая да организира. И третата причина са конкретно внесените предложения от народния представител господин Белемезов, който е член и на Комисията за вътрешния и обществен ред, и от генерал Михов, който е председател на Комисията по отбрана на Народното събрание. И тези наши безпокойства и предложения са продиктувани от няколко неща. Първо, нямаме много и ясно фокусирани отговорни институции. В сегашния текст на закона отговорните институции са включително ръководството на детските градини, на магазин Плод Зеленчук и на редица други значими от гледна точка на сигурността и борбата с терора звена и институции. Второ, в този законопроект има един текст, който е уникален и който се надявам искрено следващите 100 години да не бъде изместен като първенство на глупостта и нихилизма. В текста се казва, че ние тепърва ще приемаме стратегия за борба с терора. Тоест, ние приемаме закон, не без да имаме стратегия. И това авторите на законопроекта си го признават по един, трябва да кажа, много умилителен, трогващ начин. Трето, този закон въвежда терминологичен апарат, който няма дефиниция. Този закон въвежда термина обосновано предположение и една серия от превантивни мерки в последствие, част от които са твърде брутални. Значи, биха им завидели едновременно Лаврентий Павлович и Йозеф Гьобелс. Там е от отнемане на имущество, кола, до глупотевините от рода на ще му вземем на този паспорт, защото го подозираме в терористични действия. Тоест, ако той не знае, че ние го подозираме, да го осведомим официално, че го подозираме. Човека да може да вземе мерки да се крие. И не на последно място, начина на управление на процесите. Министърът на вътрешните работи е предвидено да ръководи Националния оперативен щаб. Затова и ние предлагаме конкретните операции да се ръководят от главния секретар. Другото би било вменяване на оперативни правомощия, задължения и отговорности на политическо лице, което в нашия случай, нямам предвид конкретния министър, е недобро, откровенно лошо решение. И разбира се, тези завишени срокове за ползване на специални разузнавателни средства, които с нищо не са аргументирани в закона, бих предложил генерал Миланов да по-конкретно да спре вашето внимание на текстовете, които вече сме внесли между първо и второ четене в Народното събрание за разглеждане.
Благодаря. Безспорно нужен така известен ремонт на този нормативен акт, по-точно проект на нормативен акт. Известно ви, че той на първо четене е минал. Тоест, сега основната задача е да се види какво може да се подобри в тези две фази, първо и второ четене. Безспорно, един много важен момент, това е въпросът за концепцията. И лично аз ще се опитам пред вас да споделя някои фази от гледна точка на криминологията за това тежко престъпление, което е терористичния акт. Най-напред сигурно трябва да има някъде насилие. След това трябва да има цивилизационна нетърпимост, респективно търпимост, нали, както и да няма насилие. Трето, това са хора, които са социално и лично неудовлетворени. Четвъртото, има една самоубийствена философия и стратегия, която някъде съществува, как ще се противодейства на нея, след което започва организацията за започване на туристичен акт и така нататък. И ако това нещо има вярно, веднага възниква въпроса закона, от кой етап, от кои фази е неговия предмет за действие. Няма да влизам вече по-подробно в тази посока, но, например, един въпрос, който мен ме вълнува и естествено ангажирам личната си позиция, това е ролята и мястото на въоръжените сили. Ролята и мястото на въоръжените сили в охраната на границата, това е напълно разбираемо, както се казва, образно те са в полето. Но при един терористичен акт, както тук, ако ви е направило впечатление, на член 7, алинея 2, да не влизам всички детайли, са дадени редица правомощия на тех, които са по закона за МВР. Тоест, това са действия в МВР, които са най-чувствителни в отношенията с граждане, задържане, обиски и така нататък. За да имат тези права и правомощия, това значи първо трябва да бъдат много добре подготвени и второто, което ще им липсва практика и най-доброто обучение. Без практика нищо няма да излезе. Лично аз съм тук с резерва и мисля, че те могат да бъдат включени само в определени условия и при определени действия и то в екипи с полицейските органи. По-нататък ще се опитам да направя този коментар. Нещо друго, което също ми така прави впечатление, това е при член 8, няма да влизам в неговите детайли, там се да предявяват задължения на ръководителите на ведомства и организации, които да подготвят противодействието на евентуални терористични действия, като идея това е великолепно, обаче Тези хора като цяло не са много добре подготвени и тук веднага възниква въпроса, че трябва поднормативен акт, в който ролята и мястото на двете специализирани структури, т.е. МВР и ДАНС, които да подпомагат този процес, защото в противен случай това ще бъде само една добре маркирана идея. Ще се спра подробно, безспорно на този, т.е. подробно на член 16, който регламентира следното, което тук господин Петков каза, да се направи при доказване на или да се направи обосновано предположение. Значи този изказ, мисля, че е един така принос в правото. В нашия наказателен кодекс тук едно е ясно, точно се казва, като необходимо данни за престъпление, защото подготовката, а пък да не говорим за извършването, това са престъпления. Така че тези въпроси са изключително важни. И нещо, което на мен така много не ми харесва, че в така наречените превантивни мерки ние се ориентираме към административно-принудителни действия. Определени ограничения, не влизам в детайлите. Най-силната превантивна мярка срещу терора и терористичните действия, това е една интензивна и добре подготвена оперативно-издирвателна работа. В противен случай само ще се чудим къде и как да действаме. Тук един момент, който мисля, че заслужава внимание, той не е пряко предмет на закона за противодействие на тероризма, антитерористичният център в ДАНС. Да, аз познавам така колегите, като там работят, но мисля, че той трябва да има един по-друг мащаб. В този антитерористичен център трябва да се включват хора и от други институции, няма предвид само силовите, например от енергетиката и другите, т.е. където имаме примерно критична инфраструктура и така нататък. Тук ще дойде една сигурна реплика, ще кажа, да, там има тайни, там има класифицирана информация, добре де, само полицейските ли служители са най-така близки до тайните и няма други достойни граждани, които също се грижат за да съхранява тайните в другите ведомства. Така че един такъв подход би бил много ефективен, тъй като вече нещата и оценката на риска ще се гледа съвсем в един по-друг аспект и мащаб. Още нещо, вижте какво става в нашата практика. Има терористичен акт на летището, някое летище по света, няма значение къде, ние всички правим една супер блокада на нашето летище. Ама каква е гаранцията, че на нашето летище ще има терористичен акт? И ето тук идва въпроса за оценка на риск от терористичен акт, и която трябва тя се извършва предварително. Защото виждате, вие сте свидетели, не е нужно човек да е голям специалист, че разнообразието и действията в тази посока е доста голямо и не на последно място, така наречените терористи, те са си терористи, са доста изобретателни. Още нещо, тук искам да продължа по отношение, което вече го споменах, роля и мястото на въоръжените сили. Лично аз мисля, че този модел, ние който го видяхме като реалност в Белгия и във Франция, не е ефективен. Настъпва терористичен акт, вадиме всички въоръжени пушки по улицата и какво от това? Кой плашим? Срещу кого го насочваме? Напротив, точно тогава това не е нужно, че събитието е станало, а когато трябва да се издирват съответните извършители, респективно да се задържат, там има достатъчно сили и средства, с които това да бъде извършена тази задача. И още нещо. Ами ако ние вършим това като превенция, ами един добре въоръжен видим субект на реда, ми той добре различайно се различава от всеки терорист и той естествено ще го заобиколи, няма да се блъсне в него. Така че този подход трябва да има една сериозна така резерва. Друг въпрос, също споделям идеята, че операциите, непосредствените операции, това е в компетентността на професионалното лице, в случай главния секретар на МВР, ние го считаме, че е най-професионалното. Министъра на вътрешните работи, независимо кой, той би следва да се грижи за политиката на процеса. Да, това е политиката на управляващата партия, това е политиката на правителството и той трябва да се грижи. Но съответните антитерористични операции трябва високо професионално отношение. Още нещо, ако тук ви правя впечатление, когато се обявява извънредно положение, би било редно се разпише кой предлага на Народното събрание или на Министерския съвет, извинявайте, или на президента, както тук е поставен тази алтернативна възможност, да обяви извънредното положение. И може би сигурно много да се говори, но гледам в преходните разпоредби, параграф 7, който ме впечатлява, и ще се опитам само да го маркирам, да го възстановя вашата памет и го чета. Чужденец, влязъл на територията на Република България, е длъжен в 3-дневен срок след влизането в страната писмено да декларира адреса си. Значи, този подход е доста, как да кажа, стар. Той, ако беше преди 30 години, което аз също съм участвал в това нещо, като служител на милицията, е едно, но сега сме съвсем друг свят. И още нещо. Ами транзитниците, те са чужденци, които влизат в територията на страната. Така че има такива разпоредби, които трябва да се изчистят. Сигурно може би да има и други коментари. Благодаря за вниманието.
Само, господин Белемезов, секунда. Иван Ламов има една идея, която трябва да намери отражение в закона. Да има анализ и съответни мерки и действия по радикализацията. Тоест да е закон за борба с тероризма и радикализацията. Защото ние сме в състояние като че ли да подминаваме тези процеси. Част от радикализацията може да бъде въпрос на привнесен елемент, част от радикализацията може да бъде въпрос на ескалиране на територията на страната от жители, традиционни български граждани, но е въпрос, който не може и не бива да бъде подминаван под никаква форма. Заповядай, господин Белемезов.
Благодаря, господин Петков. Добър ден от мен. Ще спомена само няколко неща, които силно ме притесняват по отношение на законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. На първо място считаме, че той е буквално огледален образ на състоянието в МВР по-настояще. Въобще той е огледален образ на начин, по който се управлява самото ведомство. Получава се така, че МВР като система, която е призвана да гарантира сигурност и стабилност за българските граждани, за българска държава, се оказва една от най-нестабилните в момента, най-малкото защото от 2014 година насам са приети 7 поправки в законодателната база, което от своя страна поставя много, много различни въпроси. Всичко това обаче най-вече говори за управленски дефицит. На второ място ние от АБВ още при първото гласуване на законопроекта предупредихме, че този законопроект по никакъв начин не решава важните въпроси по отношение на вътрешната сигурност. Говорим за битовата престъпност, говорим за недокомплекта, сериозното количество на напуснали служители през 2015 година. Говорим за постоянните командировки по южната граница с оглед на потенциалната заплаха и рисковете, които крие тя. Говорим също така за неефективното управление на човешки ресурс. Тук има предвид, ако си спомняте в един отговор на министър Бъчварова до АБВ, че натрупаните дни, които не са използвани от служителите, говоря за платен годишен отпуск, за Министерство на вътрешните работи са повече от 600 000. Което на практика означава, че не се създава адекватна база за това служители да изпълняват своите задължения. Не се създава адекватна среда за това те се възстановяват пълноценно и да ползват правото на платен годишен отпуск. Тук говорим за повишение професионален стрес, който по-настоящен граничи с този във въновременно положение, с тази разлика, че ние не се намираме в такова. Законопроектът по никакъв начин не решава техническото и материалното оборудване в Министерството. Ние поставяме въпроса до кога полицейски служители ще бладисват сами своите приеми, до кога ще закупуват сами оборудването, униформите и обувките, с които разполагат. Нека да ви върна отново на един отговор от Министерството, отново до АБВ, че част от обезпечението, което е дефицит очевидно в Министерството, на всеки 16 полицейски служителя се разполага с една бронежилетка. От тук насетне сами може да си направим всички изводи. Допълнително трябва да спомена задължително, че законопроектът не решава и проблемите, свързани с организираната престъпност. Отново ви връщам няколко месеца назад. Ако си спомняте въпрос, който бяхме поставили тогава, медиите много широко информираха българската общественост за този проблем, Министерството на вътрешните работи отговори в отговор до нас, че заловеното количество кокаин за 2015 година е 49 грама. Месец и половина по-късно, отново задана въпроса, подобен на нашия, беше отговорено на друг народен представител от друга парламентарна група, че заловеното количество кокаин е 700 грама. След тези изявления от страна на министъра в публичното пространство започна да се поражда въпроса всъщност ние парламентарна република ли сме и по какъв начин изпълнителната власт отговаря на Народното събрание. Също така искам да обърна внимание, че законопроектът според нас е ярък пример за законодателна катастрофа. Нека се върнем отново малечко назад. Беше внесен миналата година и в края на годината с решение на Министерски съвет беше изтеглен. През настоящата 2016 година беше входиран отново с известни разширения и подобрения в кавички от страна на Министерски съвет. Въпреки че до Министерството се получиха множество сигнали, спонтанни, целенасочени за общата несъстоятелност на текстовете и предложенията, този законопроект не беше изтеглен. Нещо повече, не беше организиран дори дебат от Министерството на вътрешните работи по въпроса. Такъв дебат беше организиран от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и считаме, че напълно неправомерно ГЕРБ определиха този дебат като обществено обсъждане. Не беше обществено обсъждане, защото на него бяха поканени единствено представители на полицейските синдикални организации, професионалното и политическото ръководство на МВР. Липсваше външната експертиза, липсваше мнението на неправителствения сектор, липсваше мнението на най-различни асоциации. Пример мога да дам, асоциация на полицейските шефове. Апропо, говорейки за обществено обсъждане, ние от АБВ вече повече от година и половина говорим за необходимостта от създаването на обществен съвет. И ако такъв обществен съвет беше създаден, нямаше да се стигне до момента, в който да обсъждаме подобни абсурдни предложения като законодателна инициатива. Нямаше да се стигне до момента, в който да си играме с нервите на българските граждани, с нервите на служителите в Министерство на вътрешните работи. Нямаше да се стигне до момента, в който да си играме на тук има, тук няма законопроект. На тук има, тук няма предложения. Четвърто, смятам, че закона за МВР успя да обедини политическите сили, но в едно единствено направление, което всъщност е най-тревожният факт. В направлението, в което трябва да бъдат отхвърлени и изтеглени над, забележете, 80% от първоначално предложените предложения. Този извод ме кара да смятам, че ние говорим не просто за несъвършенство в законодателно отношение, що се касае от този законопроект, а по-скоро говорим за тотална сгрешена философия. Пето, единственият сигурен резултат, който смятаме, че постигна този законопроект, е да понижи доверието в МВР. Знаете, че по-настоящем правоохранителните органи в България се ползват с недоверие при повече от 90% от българските граждани. И на второ място този законопроект много успешно повиши професионалния стрес в системата, тъй като повече от 9 месеца служителите в системата не знаят буквално какво ги чака в утрешния работен ден. И на последно място, вече в средите започна да се говори, че бяха предложени толкова много предложения, за да може предложения, касаещи административния пакет от мерки, като създаването на Държавно предприятие Център за предоставяне на услуги, някак си тихомълком и мимоходом да минат и да бъдат одобрени на второ гласуване. С идеята, че Министерството се съгласява да бъдат изтеглени и отхвърлени редици от предложенията, отново повтарям, в над 80% от случаите, сякаш фокуса върху такива предложения просто падна. И те по някакъв начин ще бъдат гласувани на второ гласуване в зала. А всъщност с едно такова държавно предприятие, ако бъде създадено, то ще бъде един много сериозен проблем за системата на МВР, въобще за вътрешната сигурност като цяло. Най-малкото, защото не е предхождан от абсолютно никакъв анализ до момента. Защо се прави, какво ще се оптимизира и на каква цена ще се случи. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви аз. Господин
В светлината на обсъжданите законопроекти за борбата с тероризма и за закона за МВР, а също така и в предстоящото обсъждане на антикорупционния закон, за нас от АБВ като един от постоянните и коректни участници в съвета по съдебна реформа към Министерство на правосъдието, безспорно прави впечатление пакета промени, който миналата седмица беше предложен на вниманието на гилдията от Министерството в Наказателно-процесуалния кодекс. Голяма част от тези промени са добронамерени. Подкрепяме въобще подхода отново преди да бъдат внесени в Народното събрание, да бъдат обсъдени в един много по-широк формат от експерти. И това се случва, но ни направи впечатление едно от конкретните предложения, именно прехвърлянето на подсъдност от Софийски градски съд към специализиран наказателен съд на конкретни дела. Може би в светлината на очакванията на това да има борба с корупцията в България, с приемането на бъдещия закон, се търси и знак делата, свързани с корупцията по високите етажи и не само, да се разглеждат в специализирания наказателен съд. Това за нея юристите може да звучи и логично, но истината е, че в правото има един сериозен принцип, застъпен и в конституционно решение, че не може да се създават специални съдилища относно конкретни деяния и лица. На първо място, по отношение на това преместване на подсъдност, това е нашето притеснение. Но не това е най-сериозният въпрос. Зададохме въпроса, има ли въобще анализ на досегашната дейност на специализирания съд, с какво преместването на тези дела в него ще допринесе за крайния резултат. Нали, там работят български магистрати, които в крайна сметка правораздават по едни и същи закони. Истината е, че такъв анализ няма. Няма анализ какъв ресурс ще е необходим в специализирания наказателен съд, за да се гледат подобни дела. И все пак подкрепяме това, че от Министерството осъзнаха необходимостта от такъв анализ и дори на по-късен етап поеха ангажимент да го представят и въобще да не се предприемат действия по внасянето на закона, докато не се изчисти до край този въпрос. Ние от АБВ подкрепяме в голяма част становището на Съюза на съдиите в България, което бе публично оповестено по повод проекта на закон. Също така за нас интерес представлява и бъдещото становище на Върховния касационен съд. Каквито и промени да предлагаме в НПК, не бива да оставяме впечатление в гражданите, че някой се опитва да заобиколи Софийски градски съд, защото е неудобен и защото си мисли, че в друг съд ще му е по-лесно да предвижда края на делата. Благодаря ви.
Имате думата за въпроси. Заповядайте. Радио К2.
Питам, има ли България един национална позиция по темата за бежанците? Ръководството на МВР е способно ли да владее ситуацията?
За съжаление, очевидно държавата ни няма единна позиция. И това в много голяма степен дължим на политическата несъстоятелност на президентската институция. Защото беше направен един достатъчно плах, неумел опит въпросът да бъде разгледан в консултативен съвет на национална сигурност, което последва нищо. Второ, имаме една перманентно сменяща се позиция на правителството или поне на министър-председателя. Какъв трябва да бъде нашия подход? От добре дошли на госпожа Меркел до всички вън на господин Орбан. Така не се прави политик. Когато ние от АВ апелирахме, правителството настоява за единна европейска позиция, това е по октомври месец на 13-та година, президентът Първанов много ясно формулира три неща. Първо, ние трябва да изградим своя национална позиция и да бъдем коректни и към бежанците, и към нашите европейски партньори и да кажем, България има такъв потенциал. Компетентните органи да направят съответните разчети, колко бежанци ние може да приемем на наша територия, за да не бъдат зрени социалните мрежи на държавата. Не беше направено. Не беше направено с еднакъв успех, иронично казано, и от правителството на Орешарски, и от правителството на Борисов. Второ, да настояваме Европейския съюз да изгради единна позиция. Не може да сме в общността Европейски съюз и да имаме поне три виждания. Като едното от вижданията, трябва да се даде сметка, е, че нашата страна е буферна зона. И това не бива да го крием от българските граждани. И трето, да е ясно, че ако Европейския съюз не предприеме стратегически действия, всички тези хора да бъдат върнати в страната на произход, т.е. да се отнеме напрежението, да се създадат нормални условия за живота, те да бъдат върнати в страната на произход, всички проблеми, които ни връхлитат с все по-засилваща се мощ през последните две години, няма как да спрат. За съжаление, нашата правоохранителна система и на първо място МВР продължава да не може да отговори на един простичък въпрос. Колко са чужденците, които живеят на свободни начала на територията на Република България и откъде взимат пари за това? Постоянно при вас в медиите се чете тук хостела, хванати толкова бежанци, там на Лъвов мост. Сега те импровизации дето се правят тук в този квартал, ще измислим някакво напрежение, за да така не до там благородната идея папа в газето е едната страна на въпроса, спекулите. Едната страна на въпроса, обективната действителност. Колко са чужденците, които живеят по хотели, по квартири? Какво плащат и откъде имат тези пари? Въобще не говоря да се направи анализ, оценка на риска, за което генерал Миланов говори. Това е очевидно невъзможна за това политическо ръководство на МВР задача. Но това са неща, за които България трябва да се бори. Да, сигурно е добра идеята да се изградят такива лагери в близост до страните на произход. Сигурно е добра идеята. Безвъзвратно закъснела. Кой ще ги върне няколко стотин хиляди от Централна и Западна Европа до страната на произход? Как си го представяме? Нали, днеска такива популистски развивани тези, сигурно тук там ще бъдат чути, но те са нереализуеми. И не се ли предприемат сега мерки за създаване на предпоставки за връщането на тези хора в страните на произход? Ние преди две години си говорихме, че идват главно жени и деца. Онзи ден излиза статистика в Германия от новородените какъв процент са от този произход. Не може да не разбираме, че става дума за съзнателно или не промяна на генофонда на Европа. Колкото и да го заобикаляме този въпрос, колкото и да бягаме от този факт, той ще ни удари по главите, в зависимост от това кога го открием, с такава сила. За промяна на ценностната система. Оставям настрани още промяната на етноса, промяната на вероисповеданията и така нататък и така нататък. Бягайки от тези въпроси, ние не ги решаваме, ние ги загърбваме временно и практиката е показала, че в последствие болката е по-голяма. Така че очевидно политическото ръководство на МВР или не желая, или не е в състояние да артикулира тези въпроси, да ги анализира, да ги поднесе пред правителството, пред Народното събрание. Очевидно, че това е въпрос, който е много далеч от господин Плевнелиев, а може би и по-добре, че е далеч от него. И това, че българските институции бягат от неговата оценка и анализ, не намалява проблема. Ние не можем да кажем днес колко са реалните бежанци, колко са бежанците мотивирани от социално-економически причини, колко са бежанците, които са командировани тук. Казвам го малко грубичко, но да сме наясно, че има и такива. И бягането от тези въпроси не намалява тяхната тежест и тяхната значимост. Този въпрос с бежанците от друга страна не бива да се допуска да бъде обект на политическа спекула, отчитайки факта, че влизаме в президентска кампания.
Други въпроси, заповядайте.
Аз не с тая цел споменах президентската институция. Ние от АБВ сме убедени, че господин Калфин е фаворита в кампанията. И мисля, че няма сериозен анализатор, който би застъпил друга теза. Не искам да се спирам на мотивите, защо той е фаворита. Ние се борим за гласовете на всички български граждани. Ние никога не сме в политическо качество, в личностно качество, никога не сме делили българските граждани на верски происход, на етнически происход, на интелектуални нива, на географско разпределение. Така че ние ще водим кампания, чието адресат са всички български граждани и се надявам, че ще постигнем този резултат, който е нужен на България. И не случайно регистрацията ни в Централната избирателна комисия е Калфин президент. Аз ще си позволя да привлека вниманието ви върху един друг въпрос, който няма как да не притеснява, че до днеска или поне до преди час ние бяхме единствения парламентарен формат, който е регистриран за участие в референдума.
трябва да е ясно, че това е най-циничния израз на статуквото. Статуквото се материализира от ГЕРБ и от БСП. Те не желаят да се води дебат по тези въпроси. Ние казваме, че участваме в референдума, приемаме да се гласува за и много ясно сме казали пред публиката, примерно, различията ни на тема субсидия на партиите. Да, тя трябва да бъде намалена, но предложението за нейното зануляване може да ни върне средата на 90-те години, когато няма съмнение, че е имало нехигиенична връзка между бизнеса или поне част от бизнеса и политиката. Тоест, бягането от въпроса пречи да се намери решението, което е добро за държавата, решението, което е добро за хигиената на политическия живот и същевременно оставяме възможност да се развият и тези, които надали са най-добрите от днешна гледна точка. Но нежеланието да се води дебат за референдум е цинизъм, който мисля, че трябва да бъде видян и оценен от българските граждани.
Заповядайте.
Ами, поне аз не съм чул още, но разбера ли, веднага ще ви информирам и вас. Ами, преди 3-4 дни обещахме до 10 дни да кажем. Уверявам ви, че имаме много сериозни кандидатури, водим много активен диалог и търсим решението, което първо ще позволи на българина да направи своя информиран избор и второ ще даде тази плътност и сила на двойката, каквато е необходима на президентската институция. Нямайте никакво съмнение. Първо, това предложение не е ново. Аз не знам, що се вторачваме в него, след като идеята на диалога на Европейската комисия и Турция е точно тази. Да се изградят на такъв тип приемни лагери, които са вън от територията на Европейския съюз. Така че тук няма нищо ново в това предложение. Оставям настрани, че то е прекалено закъсняло като технология и реализация. Хубаво е, че българският министър-председател го артикулира и го отстоява, защото пак казвам, едната от възможностите е такъв тип приемни съоръжения да бъдат направени на наша територия. Ние някакси подминахме тук идеята от тези милиони, които ще ни дадат, ще направим едни мобилни приемни центрове. Ние някакси го подминахме това. Защото направим такъв тип мобилни центрове, нали, сме в групата на викащите добре дошли. Така че трябва да бъдем много внимателни с изграждането на такъв тип съоръжения и да бъдем много отчетливи, много категорични при отстояние на националния си интерес. Идеята не е нова, но повтарям още веднъж. Генералното решение, активна работа на Европейския съюз, на Съединените щати, на Русия, по намиране на решение, което ще позволи връщането на тези хора в страната на произход. Всичко останало, ура, дайте да дадем за някакъв временен период от време.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 25 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.